Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min degan bik shot shushi tapshiruvlar bizni davom etuvga Alloh taolo xayrli davomligi nasib etsaydi. Sizning so'rovga kelganda, ham sizning aytuvingizga kelganda, onday so'rovni o'zime degan aytganlari bor kishilar bilan uchrashamiz, majlislarda radio tinglovchilar alhamdulillah bor ekan, bu tapshiruvlarni kishilar tinglaylar, foyda olamiz deb aytalar. Ni uchun Allohning ismlari to'g'risida so'ylov masalasidagi ko'tarilgani bor. Bunga javob etib aytasim kela, bizning oldagi topshiruvlarda onlar to'xtalgan edik, lekin ni uchun Allohning ismlari to'g'risida so'ylaymiz? Bunga ikki sabab aytasim kela. Birinchisi, bu dunyo dursingni aytganda, urama chiqib qarasak, yoki televizorni jibarsak, yoki boshqa yoqni qarasak, ko'proq dunyoga biz botqanmiz. Dunyo mashaqqati ham shuluq vaqtda dunyo aybirlar uchun qoyg'irtu, ko'p aybirlar ko'proq maddiychilikka bayli. Qoyg'irta bu dunyo uchun kvartirasi bo'lsin, oshovi bo'lsin, hatto gazet jurnallarga qarasandagan shuni maqsadga ko'proq yo'nalish. Lekin ruhi yo'q, ruhi oziq, ruhi qimmatlar as ham ko'p kishi onlar ixtibordagan etmay. Shunga ko'ra biz Alloh Rabbimizning ismlari to'g'risida so'ylaganda, u Alloh to'g'risida so'ylaydi. Bu olamning Rabbisi, xo'jasi Büyük zat Allah turunda silav. Şunun turunda silav bu kişinin kungiline kire. Kungiline tesir ite. Başka uylarını uyata. Bu dünya biteli maddiçilikine tügil. Bu dünyada biteli şuşu maddi eybirlerine tügil. Onlar kirek. Biz bu dünyada yaşagayız kirek. Allah'a şükür. Turmuşumuzga bırılıp qarasaq, bizden meselen suğuş şırından son tuğan etiyenilerimiz. Yaki suğuş şırından son yaşagan babalarımız, Olar bitmandi ni'matni ko'rmadilar. Biz Allohga shukr zo'r ni'matda yashaymiz. Lekin qo'y bir kishilar shul ni'matga degan shukr etmaylar. Oldagi bizning buvonlar turmushlari ona xallik boy bo'lmasa dag'in, mul bo'lmasa dag'in, lekin gul shukr, Allohga shukr, Allohga shukr deb shushi so'z bilan yashadilar. Shunga ko'ra bugungi vaqtda degan Alloh bersa Allohning shukr degan ismini to'xtalarmiz. Og'natib ketirman narsa ul shushi ism ham biz nishiga yetib ona onglarga tegishlimiz. Тағы бір екінші яқтан айтасым келді, шушы Аллахының есімлері турында келгенде, кіші Аллахыны таны көп вақытта ақыл білен. Бұ дүнияны бар етуші, яны бұ дүния болғаш, оны бар етуші зат болырға тиеш деп ақылы білен оланы аңлый. Шынки шушыны халік комил, шуны халік диққатлы ясалған әйбірлер ол өзінден өзі бар бола алмай. Хаманы сақлап тұрушы, тәрбиелеп тұрушы, ниндейдер бір ұлы бейік зат болуын оланы аңлый. Ә қой бір кіші, оны хатта қой бір ғалимдер айта, Шушы Аллахының исемнәрен билеп тәген кеше Аллахны таный ала. Мәсәлән, Коръанны укыды, Аллахның исемнәрен укыды, Аль-Хай Аль-Кайюм, мәсәлән, ул тере, ул бүтән нәрсәне тотып торучы, тергезүче, өлгәннән соң тирелтүче, Аль-Хай Аль-Мухи ва Мумит, мәсәлән, үтерүче һәм тирелтүче, һәм башка исемнәрне ишетеп, ул Аллаһ Раббысын таный ала. Шуңа күрә Нәш ұшы мақсатларға таянып, Аллах торында сөйлейбіз. Біз дүнияны даған сөйлейбіз, қам дүния торында көп сөйлейбіз, шылай бетінде. Ләкін мақсатыбыз кішінің көңіліне шушы рухи азықны саларға. Шушы рухи хисләріні береге, шынки әгер дә кішіде рухи яғы камил болса, инша Алла, ул бәнде рухи яқтан камил болған кіші, ул әтиенісіне дә игілікли болашақ. Яқын тиресіне дә игілікли болашақ. Башка җәмгыятькә дигән, башкаларга дигән игелекле булачак, аннан фақат яхшылык кына таралачак ул кешедән. Шуңа күрә, менә шушы әйберләрне тану һәм аңлату өчен без шушы вагызларыбызны дәвам итәбез. Ә инде бүгенге вагызга килгәндә, ягъни бүгенге Аллаһ Раббыбызның исеменә килгәндә, иң беренче туктала торган исем Аш-Шакур һәм Шакир. Ике исем, икесе дигән бер үк мәгънәгә ия булган исемнәр. Нинди мәгънә? Иң беренче тукталыйк без гарәп теленә. Гарәп телендә Шакур дигән сүз нинди мәгънә бирә? Гарәпләр күп сөтле дияне шакур дип атыйлар. Дия гадәттә сөт бирүче хайван түгел, ләкин ул сөте күп булса, аны инде шакур дип дияне атыйлар. Шулай ук аз ашап тиз симергән хайванны шакур дип атыйлар. Ягъни моңар кешне әс сарыф итәргә кирәк, чыгымнар әс, ләкин аның табышы күп, бу хайванны дагын шакур дип атыйлар. Аның мәгънәсе, ягъни арттыру дигән мәгънә килә. Арттырып бирүче әйбергә шакур дип атыйлар. Әс шығымнар білен арттырып беруші әйбірге. Ә Аллах Раббыбыз не үшін өзін шушы есім білі атады? Не үшін Аллах Субханаху ва Тағала өзін әш-шәкур, әш-шәкер деп атады? Ол Құран кәримде 4 орында келе шәкур деп аты, 2 орында шәкер деп аты Аллах Тағала өзін. Ұшы аятларда келген мағналарында бүтін үсіндә келе мағна нешек? Аллах Тағала сізнің әз болған ғамәлігізіні дәген көп етіп қабыл етеді. Сез нинди генә гамәл кылмагыз, әз булсын, әссенмәгез, Аллаһ аны кабул итә. Хәм сезгә аны арттыра. Шуңа күрә менә шушы мәгънәгә тукталганда, иң беренче безнең һәрбер изгелегебез өчен савап языла. Бер изгелеккә 10 савап. Аны Аллаһ 700-гә хәтлек арттырырга мөмкин. Ә сабырлык өчен Аллаһа Тәгала хисапсыз әҗер савап бирә. Шулай булгач, безнең һәрбер изгелегебез савап рәвешендә язылып бара. Чөнки ни өчен язылып бара? Бунда гаделлек дигән әйбер бар. Чөнки без инде вагызларыбызда аңлаттык, кешенең бу дөньяга килү максаты имтихан өчен, шулай бит. Без бу дөньяда һәрберебез яшибез һәм имтихан тотабыз. Шуңа күрә безнең һәрбер гамәлебез язылып бара, гынахыбыз дагын язылып бара. Булар барсы дагын билгеләнеп бара. Шушы имтихан кыямат көнендә булачак, барысы дагын күренәчәк. Гамәл дәфтәрләребез күрсәтеләчәк. Изге гамәл булса изге гамәлләр, начар гамәл булса начар гамәлләр, һәм шулар үлчәүгә салынып үлчәнәчәк, кайсысы күбрәктер.
Сез әйттегез, сабыр итү шиксез нигъмәтләр бирә Аллаһ Тәгала, шиксез саваплар бирә дидегез сабыр иткән өчен. Сабыр итүнең шиге бармы? Анда Коръәни Кәримдә сабырлык турында бик күп әйтелгән. Менә аеруча бер урыны минем хәтеремдә уйылып калганын. Әгәр берәү сиңа явызлык эшләсә, син аңа яхшылык эшлә ди. Ул сиңа кабаттан явызлык эшләсә, син аңа яхшылык эшлә ди. Белмәссең ди, шәт ди. Ул аңнар синнән начарлык көтергә кирәкмәгән, явызлык көтергә кирәкмәгән, һәм үзе дә җумышары да шәт дус булып китерсез ди. Менә шундый фикер бар. Шуш сабырлыкның Аллаһ Тәгаләгә куйган шиге бармы соң?
Сабыр итү ул олы гыйбадат. Хәтта гыйбадатның башы дип тәген атадылар. Гыйбадатның нигезе ул сабырлык. Һәм аның шиге юк. Ни өчен дигәндә, сабыр итү без тиешле. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә йөкле икән берәйберне, шуны аңларга кирәк. Иң беренче, ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. Бер кешегә дигән Аллаһ Тәгалә көче җитмәгән әйберне йөкләми. Менә сиңа Аллаһ Тәгалә авыру биргән икән. Бу Аллаһтан. Синең аңар көчен җитә, сабыр ит. Кабул ит, менә галимнәр әйтәләр, сабыр итү ваҗиб дип әйтәләр. Ваҗиб нәрсә ул? Тиешле. Ләкин нинди шиге тиеш? Нәрсә ул сабырлык? Мисал өчен, әгәр дигән өйдә кайгы булса, бер кешенең баласы үлеп китте, яки әтисе үлеп китте, әнисе үлеп китте, бу кыллы хәсрәт. Кеше ничек сабыр итәргә тиеш? Сабыр итә, харам эшләр эшләми, ягъни битен анда йыртып еламый, киемнәрен йыртып, яки кычкырып елау тыелган. Яни кычкырып акырып тигә кайбер җирләрдәге шикелле, битләрен йырта-йырта башларына балчык сибә-сибә шундый рәвештә елау тыелган. Әгәр дәген кеше сабыр итмәсә, гынахлы була. Шушындый гамәлдән тыеп калырга тиеш кеше. Ә инде ул шушы сабырлыктан соң инде ризалык дигән нәрсә бар. Иманы шуны хәле көчле була. Аллаһтан килгән һәрбер бәлә казаны Аллаһның миңа бер сынавы дип ризалык рәвешендә кабул итә һәм бу инде тагы дагын зуррак мәртәбәгә ия булган кеше була. Ә безнең һәрбер гыйбадәтебез сабырлыкка бәйле. Сабырсызлык бернинди гыйбадәт булмый. Мәсәлән, иртә белән торырга хәзер. Намазга торырга җиңел түгел, ләкин сабыр итәсең, торасың. Җәй көне уразалар туры килде хәзер. Июль, июнь айларына ураза туры килә. Сабырсызлык белән булмый. Сабыр итәсең, Аллаһтан ярдәм сорыйсың, Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Һәм башка төрле гыйбадәтләр, булар барысы да сабырлыкка бәйле. Ягъни Аллаһ безгә түзә алмаслык әйберне йөкләми. Шулай булгач, сабыр итәргә кирәк. Сабыр итеп алабыз икән, татар халкында мәкал бар бит инде. Сабырлыкның төбе сары алтын дип. Кеше сабыр итә икән, чыдый икән, ул һич шиксез ләззәт табачак, рәхәтлек табачак. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, менә Аллаһ Тәгалә кайбер кешене сынлый ди. Кеше сабыр итә, дуа кыла, Аллаһка мөрәҗәгать итә, Аллаһтан ярдәм сорый. Бу сынау аңар рәхәткә, ләззәткә әйләнә дип әйтә. Чөнки ул Аллаһка шуның хәлек ялварып сорады, шуның хәлек күңеле пакланды, чистарды, үзен шуның хәлек рәхәт хис итә башлый. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне көчебездән килмәгән әйбер белән сынамый. Безгә йөкләгән икән, мисал өчен, 5 вакыт намаз. Безнең көчебездән килә ул. Ураза йөкләгән икән, ул безнең көчебездән килә. Шуңа күрә кеше юк, мин булдыра алмыйм, моңар сабырлыгым җитми дип әйтә алмый. Әлбәттә, әгәр дә авыр булса, ул инде йөкләтелми, аның өстеннән төшә. Мәсәлән, чыдый алмаслык булган йөк аның өстенә йөкләтелми, чыдый алмаса. Әйттек, әз гамәлне дәген Аллаһ Тәгалә зур итеп кабул итә. Шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ла тахкиранна минәл мәгруфи шәйъа". Изгелекне берсен дәген эссенмә диде. Нинди изгелек бар икән? Бер кешегә рәхмәт әйтәсең, елмаясың, күрешәсең, булышасың, аңар күтәрешергә булышасың, яки алып бергә булышасың. Нинди генә изгелек булмасын, нинди генә яхшылык булмасын, әссенмә. Әй, бу вак мин әле олырак гыйбадәт кыла бар, менә мин намазга ашыгам әле дип юк. Эшлә бу кичкенәсен дигән. Пәйгамбәрбез әйтте, әссенмәгез диде. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, Чөнки син белмисең, кайсы гамәлең белән җәннәткә керәсең ди. Моңар берничә мисал бар. Бер вакытны бер зинашы хатын бик каты сусаган иде. Куяна килде, су ичте. Куядан менсә бер ит тора телен асылындырып. Ул дагы минем шикелле сусаган бит дип яңадан куяга төшеп, үзенең ситегенә су алып менеп шушы иткә ишертте. Хәм Аллаһ Тааланы кичерде. Бер караганда иткә су бирү шулай бит инде. Гынахлы бәндә иткә су бирә, Аллаһ Таала аның гынахын кичерә. Бер кеше юлдан бер таякны алып ташлады. Мусульманнар юлыннан, кешеләр юлыннан ятмасын дип Аллаһ ризалыгы өчен алып ташлады. Аллаһ Таала шул сәбәпле аның гынахын ярлыкады. Ягъни кичкене генә гамәл. Шуңа күрә без алдагы вагызларында да зикр иткәнмендер. Бер галимнең сүзен искә аласым килә. Аның устазы зур галим үлгәч төшендә күрә. Җәннәткә кергәнен күрә. Хәм шунда аннан сурый. Гыйлемен сәбәпле җәннәткә кергәнсеңдер, чөнки күпме китап яздың, күпме гыйлем өйрәттең, күпме шәкертләрне калдырдың, гыйлемен сәбәпле кергәнсеңдер дигәч, тегесе әйтә юк ди. Аллаһ Таала мине җәннәткә кертте, кешеләргә кылган изгелегем сәбәпле дип әйтә. Шуңа күрә кайбер кеше уйлый, менә дингә баскач, ул дин фақат намаз гына дип. Юк, намаз ул Аллаһның йөкләтелгән бер эше. Ничек син ашыйсың килгәч ашаган шикелле? Ашамыйча тора алмыйсың бит. Нах шулай ук Аллаһ Раббыбыз тарафыннан сиңа йөкләтелгән бу гыйбадат тәнен синең, рухын, җанын сәламәт түгел, әгәр дә син аны башкармасаң. Ул сиңа йөкләтелгән бер зур гыйбадат.
Шуннан да менә тагын бер тапкыр тәфсилләргә китеп аңлатып китсәгез иде шул урында. Чөнки мин дә бик күп кешеләрдән андый сүзләрне ишетәм. Мин инде шул хәтле эшләгән кешеләргә, шул хәтле күп ярдәм иткән кешеләргә мин инде күптән җәннәттә дип берсе әйтә. Икенчесе әйтә, минем ди сабый балам үлде ди. Минем мурным җәннәттә инде ди. Бер караганда андый сүзләрне әйтергә куркырга да кирәк, әйме? Үзең бәя биреп, ул күпмедер күләмдә тәкәбирләнү бит инде, әйме? Менә шушы урында аңлатып китсәгез иде. Нинди генә изге гамәл булмасын, сорала торган әйбер бар. Аллаһ Таала тарафыннан, аның фәрештәләре тарафыннан.
Иң беренче сорала торган әйбер ул да булса намаз дип әйттек без. Кайбер кеше әйтә, чынлап та мин бик күп изгелекләр кылдым инде дип әйтә. Ләкин намазны искә алмый. Чөнки менә без аны алдагы вакытта генә әйттек. Ул иң беренче сорала торган гыйбадат, аңар без җавап бирергә тиешлебез. Моңар инде һәр кеше әзер булырга тиеш. Мәсәлән, кайбер кеше әйтә, чынлап та мин ди күп изгелекләр эшләдем дип әйтә. Кайбер менә җитәкчеләр белән танышасын, мин шуны эшләдем, шуны эшләдем, шуны эшләдем дип әйтәләр. Булар барсы да Аллаһның рәхмәте. Ул кешегә Аллаһ Таала тәүфик бирде. Ул кешегә ярдәм итте шундый изгелекләр эшләргә. Алхамдулиллаһ, Аллаһ Таала кабул итсен. Ләкин ул Аллаһ каршында кабул була ике шарт белән. Беренчесе иман, хамизге гамәл инде. Ягъни иманлы килеш эшләнгән әйберләр булар барсы да аны кабул Алла бирсә. Ләкин әйткәнемчә, әгәр дә без кешеләргә шуны хәлек изгелек эшләй алсак, Аллаһ каршында ник без эшләмибез изгелегебезне? Менә хәзер без шушыңар тукталасы килә. Менә бу шакур дигән шөкүрне агынаттык, ул рәхмәт мәгънәсендә татарча шулаймы? Рәхмәт мәгънәсендә. Менә без яратабыз безгә изгелек эшләсәләр рәхмәт әйткәнне. Әгәр дә безгә бер кеше даими изгелек кылып торса, даими яхшылык кылып торса, мәсәлән, көн саен сиңа ул акча биреп тора. Яки көн саен ризык китереп тора. Көн саен синең ишек төбеңгә бер сумка ризык китерә дә китә. Көн саен. Син бу кешене тилисенме, теләмисенме, яратасың шулай бит. Аңар мөмкин түгел ул кешене яратмаска. Аңар ничек тә булса шушы изгелеге өчен кайтарырга теләр идең. Шуңа күрә динебез безгә куша изгелек эшләсәгез, аңар рәхмәтен әйтегез. Аллаһ Таала сиңа хәерле савабын бирсин дип әйтегез дип динебез аны шуны куша. Без хәзер килик Аллаһ субханаху ва тааляга. Аллаһ Таала безне әниләребезнең карыннан чыгарды. Без бер нәрсә белми идек. Безне ул өйрәтте, безне ул тәрбияләде, безне ул үстерде, ягъни әти-әнибезнең сәбәпче кылды. Әти-әниләребез безне тәрбияләделәр, аларга ризык бирде, без шулай итеп үстек. Безгә шушы дөньяны аңларга бирде, тәнебезне сәламәт кылды. Башка нигъмәтләрне Аллаһ Таала безгә биреп тора. Шул нигъмәт сәбәпле кайбер кеше олы дәрәҗәләргә ирешә, зур-зур дәрәҗәле урыннарда, мәсәлән, эшли мисал өчен. Булар барсы дагын Аллаһның рәхмәте. Ә без Аллаһка нинди рәхмәт әйттек соң? Аллаһ бездән нәрсә сорый соң? Менә әгәр дә без ышанабыз, бу галәмне бар итүче Аллаһ Таала. Ә Аллаһ бездән нәрсә сорый? Әйдә карыйк, Аллаһ бездән нәрсә сорый? Аллаһ Таала әйтә: "Умә халактул джинна вал инса илля лиъбудун". Кешеләрне һәм җиннәрне бу дөньяга бар иттем, үземне Аллаһ өчен, үземә гыйбадат кылсыннар өчен диде. Һәм ул гыйбадат дигәч, ул бездән көндә 24 сәгать, шул 24 сәгатьне сорыймы? Юк бит. Юк бит. Фақат бездән намаз вакыты керсә, озын әйтелгәч, намазыңны башкар. Көнгә 5 тапкыр бер намаз 5-10 минут вакыт ала. Шушыны Аллаһ Раббыбыз бездән сорый, һәм шуңар бездән риза була. Әз генә гыйбадатны күп итеп кабул итә. Бөтен гомерегез буе гыйбадәттә үткәрегез дип әйтмәде. ошагызда, ишигизде, йоклагызда, балаларыгызда болсун, хатындарыгызда болсун, ягъни гаиле турмушу менен жашагыз. Дүнья малыгызда болсун, лекин Аллахны унутмагыз. Аллахка гыйбадат кылыгыз. Аллах Тааланы истен чыгармагыз. Аңар теңдешлик кылмагыз. Башка ибирлерге табынмагыз. Аллах Раббыбыз бизден шуну сурый. Бир Аллахны ололоп, бир Аллахка гыйбадат кылуу мына шушу. Эгер деген биз шуну ишлей алсак, мына биз чыннап та Аллахка шүкүр этүүчү бенделерден болабыз. Хатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өмүрүнүн акырында инде ора бик кота ора түнгү намаздарга турганда аяклары ярылып бетип, аяклары инде тутмай башлый өзүн, утурып намаз окуй башлый. Шунда Айша анабыз аңга айтты: "Я Расулулла, ди, ник Аллах бит сенин бүтүн гүнөхүңду кешерди? Ник сен шуну халык өзүнө тилмиртесин?" дегеч пайгамбарыбыз нерсе айтты: "Афала акуну абдан шакура?" Мин Аллахка рахматлы бенде болмаймын. Яны шуну халык нигмат, ягъни уланы сойлап алды. Пайгамбарлык берди. Өзүнүн душмандарына карата жеңүү берди. Көпме киши аңар ийерди. Шушундан сундаган мин Аллахка рахматлы болмаймын деди. Шуңа күрә мен киши өзүнүн турмушуна ойлап караса, көпме Аллах Таала аңар нигматлар берди. Көпме дәрәҗәләр берди. Шундан сундаган инде: "Эй Роббым, рахмат сиңа. Эй Роббым, рахмат сиңа. Эй Роббым, сиңа мәңге рахмат, мәңге шүкр" дип сәждәгә китмәсә, бу инде рахматлы бәндә булмый. Шуңа күрә менә безнең бабаларыбыз, әбиләребез намаз укыган бит. Аларның тормышлары шуны халык бой булмаган, маллары да күп булмаган, ләкин шушы гыйбадәтне алар башкарганнар. Аллаһка шүкр йөзеннән. Икенчесе Аллаһның бурычы дип. Аллаһ аны кушты, һәм ул миннән аны сораячак, шуңа күрә мин аны башкарыйм дип, аны башкарганнар авыр булсын, җиңел булсын, алар аны үтәп килгәннәр. Һәм менә бу икенче Аллаһның шәкүр мәгънәсенә килгәндә, безнең гамәлләребезгә караганда, безнең гамәлләребез бик кичкенә шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә: "Ла ядхулу ахадукум аль-дженнәта бигамәлихи" диде. Бер кеше дәген үз гамәле белән җәннәткә керә алмас диде. Шуннан соң сахабалар сорадылар: "Я Расулулла, ник синдәген керә алмыйсыңмы?" дигәч, пәйгамбәрбез әйтә: "Юк" ди. "Илля ан ятагаммадани Аллаһу би рахматихи." Әгәр дә Аллаһ миңа рахматын бирмәсә ди. Ничек аңларга моны? Ничек аңларга? Без бит тырышабыз, гамәл кылабыз, һәм шул гамәлебез белән җәннәткә керә алмыйбыз. Икенче бер аятта Аллаһ Таала әйтә: "Удхулул дженнәта бима кунтум тагъмалун." Җәннәткә кылган гамәлләрегез сәбәпле кирегез диде. Ничек итеп аңларга шуша әйберне? Бер хадистә әйтә: "Гамәлегез белән керә алмыйсыз" ди. Ә Коръанда Аллаһ Таала әйтә: "Гамәлегез белән җәннәткә кирегез" дип әйтә. Моны галимнар булай дип аңлаттылар. Асылда кеше гамәл кылырга тиешле. Ла илаха илляллах ул сүз җәннәтне ачатыган ачкыч ул, ләкин тишсез ачкыч ачмый. Шуңа күрә гамәлләр синең изге гамәлләрең дә шушы ишекне ача. Гамәлләрем белән ла илаха илляллах ачкычы булса, әтиге туры килә торган сирләре шул ача җәннәт ишеген. Нәш пәйгамбәрбезнең сүзе ничек аңларга була? Гарәп телендә әйтелә, менә син бер әйберне алганда, мисал өчен, бу китап иштарайтуху би гашрата риалат. Мин аны 10 сумга сатып алдым. Китапны 10 сумга сатып алдым дип әйтәсең. Ягъни китапның бәясе 10 сум. Бу 10 сумга тең китап. Кой бер әйбер булырга мөмкин, 1 миллион, 2 миллион булырга мөмкин. Һәр бер әйбернең бәясе бар шулай бит. Ә җәннәтнең бәясе бармы, юкмы? Безнең кирегә өметләнгән җәннәтнең бәясе бармы, юкмы? Аның бәясе юк. Ягъни безнең гамәлләребез җәннәт бәясенә туры килә алмый. Чөнки уйлап карыйк без. Менә без яшибез бу дөньяда 60-70, кайбер кеше 80 ел яши. Шуның күпме вакыты аның кайберсе гафиллектә үтә, йокыда үтә, ашау ишеудә үтә, бала чакта үтә, шуның әзе генә гыйбадәттә үтә. Шушы әз генә кылган гыйбадәт безнең мәңге җәннәткә туры килә аламы? Һичшиксез туры килә алмый. Менә шушында без күрәбез Аллаһның Шакур дигән исемен. Аллаһның иге чиге булмаган рәхмәтен күрәбез. Әз генә гамәл кылып тагын Аллаһ Таала үзенең бәндәләренә вәгъдә итә иге чиге булмаган җәннәтне. Һәм ул нинди җәннәт? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям кудси хадистә килә, Аллаһ Таала әйтте ди: "Әгъдәттү ли ибади ас-салихин ма ла айнун раат ва ла узунун самиат ва ла хатара ала калбил башар." Үземнең изге бәндәләремә мин әзерләдем дип әйтә. Күзләре белән күрмәгән, колаклары белән ишетмәгән, хәтта күңелләренә килеп тәген карамаган улы нигъмәт җәннәттә әзерләдем диде. Ягъни бу нәрсә өчен, ягъни кеше Аллаһ Тааланы танып, Аллаһның әмерләренә буйсынып яшәсә, ул күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, хәтта күңеленә килеп карамаган улы нигъмәткә ирешә ала. Шуңа күрә менә без аңларга тиешлебез. Безнең кылган гамәлләребез алар күп түгел. Хәтта фәрештәләр дә кыямат көнендә әйтәчәкләр, аларны мәсәлән Аллаһ Таала бар итте. Үзенең мақтар өчен, гыйбадат кылыр өчен бар итте фәрештәләрне, кайберләрен бар иткәннән алып сәҗдәдә алар. Яры кухта, я тәсбихта Аллаһны мактап торалар һәм кыямат көнендә әйтәчәкләр: "Раббана ма габатнака хакка гыйбадатик". Әй Раббым Алла, без сине хакыкый гыйбадат белән әле гыйбадат кылмадык. Ягъни булар бар ителгәннән алып кыямәткә хәлек Аллаһны зикр иткән Аллаһның фәрештәләре шулай дип әйтә. Ә без нәрсә дип әйтәбез? Кайберләребез кызганычка каршы намазга баскач үзен фәрештә дип уйлый башлый. Үзен инде иң изге кеше дип уйлый башлый кызганыч дирсең әйткәндә. Кайбер кешеләрен түбән сәтә башлый, мәсәлән, намаз укымаган кешеләргә икенче төрле карый башлый. Алай ярамый. Күңелләребез Аллаһ кулында. Аллаһ Тәгалә безне шул кире хәлгә төшерергә мөмкин. Мөмин кеше бузыклык хәленә кире кайтудан куркырга тиеш һәм тәкәбирләнмәскә тиеш. Башкаларга өстен булмаска тиеш. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә миңа хидаят бирде. Бу Аллаһның рәхмәте. Башкаларга да бирсә иде. Башкалар өчен дәген, үзебезнең балаларыбыз өчен, туганнарыбызның, якыннарыбыз өчен Аллаһ Тәгаләгә хидаят сорарга тиешлебез. Ярдәм сорарга тиешлебез. Башкаларга да ярдәм итәргә тиешлебез. Ягъни тәкәбирләнергә түгел, ярдәм кулын сузырга тиешлебез. Һәм менә шушы сүзләребездән аңлашыла, Аллаһ Тәгаләнең улы булган нигъмәте, ул да булса, безнең әз генә кылган гамәлләребезне киң рәвештә кабул итеп, һәм үзенең рәхмәте белән җәннәткә кертүе, ягъни гамәл кирәк, һич шиксез кирәк, изге гамәлләр кирәк, ләкин алар күпме генә кылынса дагын җәннәткә бәя була алмый. Илле мәгәр Аллаһның рәхмәте белән генә. Монда инде бер мәшһур бер кыссаны зикр итсәм була. Бер кеше 500 ел буе Аллаһка гыйбадат кыла. Бу алдагы кавымнардан инде. Кыямат көнендә Аллаһ Тәгалә әйтә фәрештәләргә: "Минем рәхмәтем белән аны җәннәткә кертегез" ди. Тигез әйтә: "Я Раббым Алла, мин бит 500 ел сиңа гыйбадат кылдым. Минем гамәлем белән кертегез" дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әй фәрештәләр" ди. "Алыгыз аның күз нигъмәтен һәм куйыгыз үлчәүнең бер ягына. Һәм алыгыз аның 500 ел кылган гыйбадатын куйыгыз үлчәүнең икенче ягына". Куялар, күз нигъмәте 500 ел кылган гыйбадатны баса. Шуннан соң теге кеше куркуга кала һәм әйтә: "Я Раббым, рәхмәтем белән керсәң иде" дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кертегез аны минем рәхмәтем белән" ди.
Сез әйттегез инде элекке кавымнар алар 900 ел яшәгәннәр, озын гомерле булганнар име. Күз нигъмәте дигәндә монда инде күзе белән харамга караган, күзе белән шуларны күз алдында тотырга кирәкме?
Юк, монда менә бу Аллаһ биргән нигъмәт. Менә карыйк без, безнең йөрәгебез ничек эшли, бауырыбыз ничек эшли, биребез ничек эшли. Хәтта Дарвин дә әйткән бит, эволюция булса дагын, ләкин күзне ничек ясаганын, мин ничек булганын аның аңлата алмыйм дип. Чөнки ул ис китәрлек механизм, ягъни бездә акылыбыз җитми. Кем аны шулай итеп ясаган? Нинди олы, биек зат булырга тиеш, шундый камил рәвештә безнең тәнебезне ясаучы. Шуңа күрә яңадан да без әйләнеп кайтабыз Аллаһның биек рәхмәтенә һәм безгә биргән шушындый зур нигъмәтне без карыйбыз. Ул нигъмәтләрне санап китсәң, без санап бетерә алмыйбыз. Аллаһ аны Коръәндә дә генә әйтте: "Ва ин тагъуду ниъмәтәллахи ла тухсуха" диде. Әгәр дә Аллаһ сезгә биргән нигъмәтләрне санап китсәгез, санап бетерә алмаячаксыз диде. Санап карыйк, бетерә алмыйбыз. Һәм менә бу дин тотуыбыздагын, безнең Аллаһка инануыбыздагын, Аллаһка ышануыбыздагын, аны олылауыбыздагын, ул бит Аллаһның рәхмәте. Ягъни хәтта менә син мин шөкер иттем дип әйтәсең икән. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, ул Аллаһның рәхмәте сиңа аны насип итте Аллаһка шөкер итергә. Шулай булгач синең шөкерен яңадан шөкер итергә тиешле. Ягъни булар барсы дагын Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә әйләнеп кайта. Шуңа күрә кеше аңларга тиеш, күңеле белән туйырга тиешле Аллаһның аңар килгән рәхмәтен. Хәм әйткәнемчә, авырлык булса сабыр итсен. Иншаллаһ Аллаһ Тәгалә сабырлык өчен әҗер савапны арттырып-арттырып бирә. Хәм аны кайбер вагызларда мин аны зикр иттем. Хәтта кайбер кешеләр кыямәт көнендә килерләр, һәм күрерләр сабыр итеп, мәсәлән, бу дөньяда төрле бәлә казаларга ирешкән кешеләрнең әҗер савапларын күргәч, их, бу дөньяда безгә дә шундый авырлыклар килсә иде, яки безнең тәннәребез умырылса иде дип тәген тиләрләр дип әйтә. Шуның өчен кайбер кешеләрнең инвалид баласы бар, яки гариб туганнары бар, яки нәрсә, булар Аллаһның санавы. Әгәр дә сез аны күтәрә алмасагыз, Аллаһ аны сезгә бирмәс иде. Сез аны күтәрә аласыз. Шуңа күрә сабыр итәргә кирәк. Аллаһтан рәхмәтен өмид итәргә кирәк. Һәм иншаллаһ аның әҗер савабы бик күп булачак кыямәт көнендә.
Сабырлык турында сөйләүгә яңадан әйләнеп кайткач, шу шурында теге соравымның дәвамында бирәсем килә минем. Радио тыңлаучыларыбызның кайберләренең күңелендә туа торган шу сорауга җавапны алып бетермәдем. Шуңа күрә икенче төрле иттереп бирәм инде соравымны, икенче яктан бирәм. Аллаһ Тәгалә сабыр итәргә кушкан, ә нәрсәгә сабыр итмәскә кушкан? Коръәндә моңа нинди мисаллар бар?
Без сабыр итәргә тиешле бәлә казаларга. Хәтта галимнәр әйтә, сабырлык 3 төрле була диделәр. Беренче сабырлык Аллаһка итагать итүдә, икенчесе гынахлардан тыелуда. Менә синең нәфсең гынахка иттерә сине, оракы ишергеме, харам ишлергеме, син сабыр итесең, үзеңне тыйып каласың. Үшіншісі бәле қазыларға. Әсізін әйтесігіз келе енді қой бір әйбірлерге сабыр етірге ярамай, шынки, мәселен, бұзықлықны көре тұрсан, оны сабыр етіп, бітсін әлі деп қоларға ярамай. Әйінді келгенде, мәселен, тұрмышта болған қой бір әйбірлерге, ол да болса, мисал үшін сен гынах қылуны көресің екен. Сен оны сабыр ете алмайсың, сені қатыныңға біреу келіп бейленді дей, яки сенің қызыңға біреу келіп бейленді дей. Син бидинни сабыр итеп карап тора алмыйсың. Бу инде сабыр итү түгел, сенга дин куша, якларга, хатынынны якларга тиешсин, гаиләнне якларга тиешсин, үзеннән малынны сакларга тиеш. Моңар сабырлык кагылмый, чөнки син талап итәләсең үзеннән сакларга һәм гаиләнне сакларга. Шул ук вакытта, мәсәлән, дәүләткә һөҗүм булса, мисал өчен, инде син ватанны саклыйсың һәм динингә һөҗүм булганда динене саклыйсың. Булар барсы дагын, монда сабырлык хөкеме кермей. Сабырлыкның шушы 3 әй бер: гыйбадәттә сабыр итү, харам әйберләрдән тыйылырга сабыр итү һәм бәле казларга сабыр итү, булар барсы дагын улы гыйбадәт һәм һәр берсендә дә савап була. Хәзер без шөкер турында тагы килгәндә, шөкер итүченең галимнәр әйттеләр, аның үркүннәре бар дип әйттеләр. Шөкер итү нишләргә тиеш? Ягъни менә мәсәлән, рәхмәт әйтүче кеше. Менә без әйттек, Аллаһка без рәхмәтле булырга тиеш, шулай бит инде. Аллаһ биргән нигъмәткә рәхмәтле булырга тиешле без. Ул кая күренә? Ничек күренә ул? Ничек итеп без Аллаһка шөкер итә алабыз? Аның турында галимнәр әйтте, беренчесе күңелдә булырга тиеш. Күңелдәге тойгы, ягъни бу нигъмәтне сиңа Аллаһ насип итте. Менә бәлки сиңа бер кеше китереп биргәндер акчаны. Әйе, син моңар рәхмәт әйтәсең. Ләкин күңелем белән агынысын Аллаһа Тәгалә бит насип итте миңа бу кеше аша шушы олы нигъмәтне Аллаһа Тәгалә насип итте дип күңелем белән Аллаһны танысын. Теге кешегә телем белән рәхмәтен әйтәсен, күңелем белән беләсен Аллаһа Тәгалә насип иткән бу мал ризыкны агынысын. Ягъни күңел белән Аллаһны тану шушы нигъмәт бирүчене. Икенче тел белән Әлхәмдүлиллә дип әйтәсен. Аллаһ Раббым сиңа мактау, Әлхәмдүлиллә дип тел белән Аллаһ Тәгаләгә мактау һәм сәнә әйтәсен. Өченчесе шушы биргән нигъмәтне харамда кулланмыйсың. Мәсәлән, сиңа Аллаһ Тәгалә акча бирде, син аны теләсәң отыш уенга яки харам юлларга, аракы ишүгә яки әйбергә кулланмыйсың. Бу Аллаһның биргән нигъмәтенә шөкер була. Шушы мисал өчен безгә биргән сәламәтлегебезне теләсәң инде харам юлларда түгел, тәнгә зыян китерә торган яки башка кешегә зыян китерә торган әйберләрдә түгел, киресенчә, башка кешегә файда китерә торган, җәмгыятькә файда китерә торган, Аллаһның бәндәләренә файда китерә торган әйберләрдә кулланасың. Һәм иң беренче чиратта монда тора инде гыйбадәттә куллануын. Ягъни сиңа Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирде, намаз укыйсың. Сәламәтлек бирде, ураза тотасың һәм башка төрле Аллаһ фарыз кылган гамәлләрне башкарасың. Менә бу шөкернең өркеннәре булып тора. Ягъни шөкер итүче кеше иң беренче күңел белән танып, тел белән әйтеп һәм гамәлдә Аллаһ кушканча үтәү, менә бу чын шөкер итүче кеше шундый була. Ә инде кешегә шөкер итү ничек була? Пәйгамбәрбезнең сүзе бар: "Мен лем яшкур, ла яшкурулла. Мен лем яшкурун нас, ла яшкурулла." Ким кешегә рәхмәт әйтә белми, ул Аллаһка да рәхмәт әйтә белми дип әйтәләр. Аны инде галимнәр агыната, әгәр дәген кеше кешегә рәхмәт әйтә белмәсә, ул инде Аллаһка беренче ратта рәхмәтсез була дип әйтәләр инде. Ягъни кешегә дәген рәхмәт әйтә белмәү. Чөнки ул кеше, мәсәлән, без аңладык, бу Аллаһның рәхмәте белән шулай бит инде. Ләкин бит үз ихтияры белән, үз кеше белән ул бит килгән, сиңа изгелек эшләгән, шулай булгач, ник сиңа рәхмәтле булмыйсың инде? Шуңа күрә без кешегә рәхмәтле булырга тиешлебез. Һәм менә монда бер әйбергә тукталып китәсем килә. Рәхмәт дигән нәрсә. Менә кайбер кеше безгә изгелек эшли, шулай бит. Кайбер кешегә, менә безнең татар халкында бар гадәт һәм бу ислам гадәте инде. Сиңа бер кеше бер савытка салып, бер күчтәнәч алып кергән икән, я күршесе бер ризык пешереп сиңа алып кергән икән, син ул шулык савытка тагы берәр җимешме салып киртәсең, бүләккә бүләк белән җавап бирәсең. Изгелеккә изгелек белән җавап бирәсең. Мәсәлән, сиңа ул кеше ик күтәрешергә булышкан икән, инде бу кешене ик күтәргәндә яки берәр эше булганда синдәген барып аңар булышасың, шулай бит. Яхшылыкка яхшылык. Һәм бу тиешле әйбер. Кызганыч ул әйберләр хәзер битеп килә диярлек. Яңадан дингә кайтуш булганда, халык дингә кайтканда уйланырга тиешле. Син монда булыша аласың, шулай бит. Ә булырга мөмкин шундый чырак, булыша алмыйсың. Сиңа, мәсәлән, бер бай кеше кажга барырга юллама бирде яки билет акчасын түләде. Синең аның хәлеге акчаң юк, син гомер буе эшләсәң дә аны хәлекне син аңар кайтара алмыйсың. Һәм аңар кирәк тә түгел. Ничек моңар җавап бирергә? Ансындагын ислам дине буш калдырмады. Пәйгамбәр заман турында әйтте: "Әгәр дәген кайтара алмасагыз" диде. "Ул кешегә дуа кылыгыз" диде. "Дуа кылыгыз, күңелегез тынычланганчага хәлек сез аны кайтардыгыз" дип. Ни өчен? Кыямат көнендә без һәр беребез Аллаһ каршында басачакбыз. Һәм теге кеше асылда ярдәм итсән, аны онытырга кирәк. Менден булырга ярамый, ягъни кишиге мәсәлән, мин бит сиңа шуны эшләгәнем, шуны эшләгәнем, шуны эшләгәнем дип, кешенең исенә төшереп, кешене түбәнсетергә ярамый. Ул кеше барбыр үстен. Шулай бит инде, сиңа изгелек кылган кеше ул барбыр үстен. Ә Аллаһ каршында улай бер булмас өчен менә, әгәр дәген тиге кеше дуа кыла икән, бу кешегә мәсәлән, әй Рәббем аңа малына бәрәкәт бир, тормышына бәрәкәт бир, тәүфик бир, хидаят бир, даими шул кешегә дуа кыласың икән, кыямат көнендә тиге кеше сиңа кылган изгелекне күрсә, син аңа инде җавап бирдең. Син аңар инде бу дөньядагы кылган дуган сәбәпле инде Аллаһ Таала аңар шу савапны бирде һәм инде сез тигезләштегез, бәлки арттырып та җибәргәнсендер. Әгәр дә сиңа кеше изгелек кыла икән, дуга кылыңар. Нәрсәгә ул мохтаҗ? Бәлки аның берәр баласы авырыйдыр, яки ул берәр әйбергә мохтаҗдыр, мәсәлән. Һәр вакыт аңар дуга кыл. Чөнки шушы изгелеккә синең җавабың була. Һәм бу җавапсыз калмый. Һәм теге кешедәген кимсетелмәгән була. Биргән кешедәген яхшылык белән җавап кайтара, ягъни син аңар шөкерле бәндә буласың, ягъни рәхмәтле буласың. Бер-беребезгә ярдәмче булганда, ярдәм итәргә тиешлебез, җавап кайтарырга, булдырырга тырышырга тиешлебез инде, рәхмәт әйтеп анда җазакалла хәйр дип әйтепме, рәхмәт әйтәбез, ләкин әгәр дә аңар рәхмәт белән генә кайтарып булмый икән, чөнки зур нигъмәт икән, ул вакытта дуа кылып белән булса дагын кайтарырга тиешлебез. Шушы Аллаһ Раббыбызның исеменә килгәндә, тагы бер мәгънәгә тукталасым килә. Аллаһ Таала безгә шушы нигъмәтләрне бирде, биреп тора, һәм ул бездән аның өчен акча сорамый, киресенчә, әз генә кылсагыз дагын аны кабул итәм дип әйтә. Хәтта кыямат көнендә дәген кешедә кылынган изгелек булса, ягъни кешенең күңелендә тузан бертек изгелек булса, иман булса, Аллаһ Таала аны җәһәннәмдә калдырмый, җәһәннәмнән чыгара. Бу нәрсәне аңлата? Ягъни Аллаһ Раббыбыз безне теләми җәһәннәмгә кертергә. Ләкин кешеләр үзләре Аллаһны саннамыйлар, буйсынырга теләмиләр һәм гынах кылып, үзләрен үзләре җәһәннәмгә алып баралар. Тагы бер мәгънәгә килгәндә, Аллаһ Таала мәсәлән Коръан Кәримдә әйтә: "Фәскуруни аскуркум, вашкурули ва ла такфурун". Мине искә алыгыз, мин сезне искә алармын. Миңа шөкер итегез, күфрлек кылмагыз диде. Вашкурули, шөкер итегез, шөкерле булыгыз, ягъни рәхмәтле булыгыз дип әйтә. Бу нәрсәне аңлата, мин аны аңлатып киттем. Бүген әгәр дә кеше аңлаган булса, без Аллаһ биргән нигъмәткә шөкер итүчән булырга тиешлебез, һәм аның нинди рәвештә икәнен дәген аңлаттым. Ләкин ул барыбер үзебезгә файда өчен, үзебез өчен. Ягъни мәсәлән, Аллаһ Таала мине искә алыгыз, мин сезне искә алырмын дип әйтә. Икенче бер хадисендә килә: "Ким Аллаһны искә ала бер мәҗлестә, Аллаһ Таала аны фәрештәләр янында искә алар" дип әйтә. Яны уйлап кара. Син Аллаһ турында сөйләдең, ә сине Аллаһ Таала мактый фәрештәләр янында. Аллаһны искә алдың, Аллаһ сине фәрештәләр янында искә ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ким миңа бер салават әйтсә, Аллаһ Таала аңар 10-ны әйтер" ди. 10 тапкыр салават әйтә. Ә Аллаһның салаваты нәрсә ул? Фәрештәләр янында искә алу, аның рәхмәте килү бәндәгә. Яны яңадан дагын без Аллаһка шөкер итүчән булсак, булар барысы яңадан үзебезгә кайта. Аллаһка рәхмәтле булабыз, ә Аллаһ Таала аны безгә үзебезгә яңадан дагын арттырып бирә. Чөнки икенче бер аятта әйтә: "Лаин шакартум ла азиданнакум". Әгәр дә миңа шөкер итсәгез, арттырып биремен дип әйтә. Ягъни менә кайбер кеше сорый, мал артса иде, мал булса иде дип мисал өчен шөкер ит Аллаһка. Аллаһ арттырырга вәгъдә итте. Бу шөкердән нәрсә? Сәкәтеңне бир, садақаңны бир, намазыңны укы. Аллаһ Таала сиңа арттырачак, һич шиксез. Хәтта ул бәлки матди рәвештә артмаска да мөмкин. Ләкин сиңа күңелеңгә канәгатьлек бирәчәк. Булган малга риза булу нигъмәтен бирәчәк. Һәм бу сиңа тагы дагын олы нигъмәт булып кайтачак. Әгәр дәген син шөкер итмәсәң, гел әссенсән, миңа җитми, миңа җитми, безгә җитми дип яшәсәң, ул вакытта сиңа бер кашын да җитмәячәк. Һәм син шушы тойгыда яшәячәксең, үзеңне үзең газаплап яшәячәксең. Әгәр дәген Аллаһка шөкер дисәң, мәсәлән, бит әбиләр белән сөйләшәсең, ни хәлләрем бар? Аллаһка шөкер. Ризагың җитәме? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Шулай бит. Канагат булган кеше Аллаһка һәр вакытны Аллаһка шөкер дип әйтеп тора, һәм бу зур бер нигъмәт, ул да булса, биргән нигъмәткә канагат булу һәм булганына шөкер итү, булмаганына сабыр итү. Бу инде Аллаһ Раббыбыздан килгән олы бер нигъмәт. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, ошо вагазны сөйләгәндә дәген яңадан басым ясап әйтәсем килә: безгә Аллаһ Таала бик күп нигъмәтләр бирә. Уйлык, фикерлек шушы нигъмәтләр турында. Тагы бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисен искә төшерәм: Аллаһ Таала бер кешегә 60 яшькә хәлек гомер бирсә, һәм ул шуннан сундагын Аллаһны танымаса, Аллаһка шөкер итмәсә, ул кеше Аллаһ каршында гызырлы түгел дип әйтә. Ягъни күпме нигъмәтләр биргәннән сундагын син Аллаһны танымасаң, шушы нигъмәтләрдә чумып, шушы нигъмәтләрдә яшәгәннән сундагын бу нигъмәтләрне Аллаһ бирде дип шуны танымасаң, мин белмәдем дип әйтергә, яки бу нигъмәтләрне белмәдем дип әйтергә нинди гызырым бар синең Аллаһ каршында. Шуның өчен менә без нинди генә авырлык булмасын, нинди генә sınavlar bulmasın, barbar bilirge tiyişlidir. Bu sınavlar Allah'tan, bu ağırlıklar Allah'tan, belki günahlarımız sebeplidir. Belki Allah-u Teala sınıydır bizni. Hem kupşakta günahlarımız arkasında Allah-u Teala bizge sınavlar bire, hem uylasın için, fikirlesin için, baklar için. Çünkü her bir kilgen bela kazığa günah baklana, şiş tartır için Allah-u Teala bunlarını birip tıra, her bir biz için degen. Şuna göre eğer deyen biz şuşlarını uylasak, fikirlesek, Allah'ını yakana yaşak biz. Hem turmuşunu anlau mağnesi bulacak. Ne için yaşav, hem şul getirip çıkaracak bizden ruhi tınışlıkka, kungilimizin tınışlığına, çünkü kungil tınışlığı degenlerse bir gerekli hazırgı zamanda, hatta koy bir vıraşlar ayta, nekilesi ağırlar bulacak, psikik ağırlar deyip ayta. Şuşundi revuşta turmuş mümkün tügül kişi çıdamayacak deyip. Ne bu şunhalik maddişilik bilen yaşayız, kişi çıdamayacak, hem psikbanitsalar tulayacak deyip ayteler. Vıraşlar sözü bu. Ne bu progres deyip ayta mıydı? Çünkü ruhi azıq jitmi kişige. Ruhi tınışlık jitmi, ruhi tigizlik tegin jitmi. Ne şuşu eyvir bulmasa, Allah Teala'ga şanıp, onun birgenine şükür itip, birmegene sabır itip, ham şunşını şanıp yaşavu bulmasa, bizde ne şuşu avurular kubayacak, ham bu artacak. Ham bu minim süs tügül, bana zor vıraşlar etken sözünde bu. Şuna kure, hürmetli din kardeşlerim, elhamdülillah Allah Teala şuşu şiraşuları nasip eyledi, yanadan dağın bizden kileşeği bizde degen Allah Rabbimizin kurken isimleri turunda silerge, onun mağnelerine düşünürge, ham Allah birgen nimetlerge şükür itip yaşarge nasip eyleseydi, barşalarımızga dağın Allah Rabbimizin birgen nimetlerin anlap, tanıp, kungilimizde onu tuyup, tilibiz bilen Allah'a her vaxtını daimi hamd ve senede, yani maktavda bulup, ham hamelimizde Allah'a şükür itip bendelerimiz ikenin kursetip, hamelle biz de degen Allah'a namaz okup